Ngikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Ayo make yenu itsatsile inhliziyo yami wayenza busy.
Yas mangikubona usula inhliziyo yaqhumaquma. Ngithanda ubuhle bakho dali, tshela mina wenza kanjani. Kanti baningi abantu ngababona ngathanda wena. Ukuphuma kwakhe endlini japlisa inhliziyo yami. Awuna mehlwa.
Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Ayo make yenu itsatsile inhliziyo yami wayenza busy.
Wemntwana wase next door, kodwa ungenzani? Angaze ngathandwa kaso, ungimangazani. Ayi uthando lakho lihlanganisa ingqondo yami. Uma ngilala kuthi angivuke, uma ngivuka kuthi angilale. Ayi ngiyahlanya ngayo.
Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Mangikubona lapha kini uyaluka emabaleni. Inhliziyo yami isanfiba ngibiyeke ngawo. Ngisho wena ntombazane yase next door. Ayo make yenu itsatsile inhliziyo yami wayenza busy.